waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dowladda Australia ayaa lagu eedeeyay inay waddo olole ay si ula kac ah u kala fogeynayso qaxootiga iyo qoysaskooda, ayna uga hor joogsato in Australia ay ku midoobaan ama la wada keeno. warbixin cusub oo uu soo saaray urur u dooda qaxootiga oo la yiraahdo Human Rights Law Center ayaa lagu sheegay in kala fogeynta qoysaska laga dhigayo aalad ciqaab ah oo looga hortagayo in qaxootigu magangelyo weydiistaan Australia. Esman Ansari waa haweeney qaxootiga oo degan magaalada Melbourne, laakiin waxay sheegtay in qayb ka mid a jirkeedu uu jiro Iran oo wiilkeeda oo aysan muddo aragga uu ku sugan yahay.
Haddaad
hooyo tahay, waad ifahmi kartaa. Waa waqti dheer, 8 sano ayaanan arag wiilkayga, ayay tiri. maadaama hooyadan 50 jirka ah ay dalka doon ku soo gashay 2013, xaq uma laha in la siiyo sharci deganaanshaha oo joogta, waxaana laga mamnuucay inay wiilkeeda Australia keento. Dowladdu waxay iga caawisay dhanka daawooyinka iyo caafimaadka, dhakhtarka maskaxda iyo waxyaalo badan oo kale, laakiin iguma filna. maxaan samayn karaa waxba, ayay tiri. warbixintan ka soo baxday Human Rights Law Center ayaa ku eedaysay dowladda Australia inay si ula kac ah u kala fogeynayso qoysaska si ay uga hortagto in qaxootigu magangelyadoon weydiistaan Australia. qareen ka tirsan ururkan, Josephine Langbian, ayaa sheegtay in qaxootiga lagu qasbayo inay kala doortaan ammaankooda iyo caafimaadkooda oo ay Australia ku joogaan ama ay u tagaan qoysaskoodii oo ay jeclaayeen. warbixintan waxay daboolka ka qaatay qaababka kala duwan ee ay dowladda Australia u isticmaasho inay ka hortagto in qoysasku ay midoobaan ama isu yimaadaan. warbixinta ayaa lagu ogaaday in kala qaybinta qoysku ay geysato dhaawac dhanka jirka ah iyo mid maskaxda ahba. arrintan ayaan la yaab ku ahayn Behrus Bujani oo hore ugu xirnaa xerada qaxootiga ee Manus Island.
nidaamkan
wuxuu isticmaalaa caruurta si cadaadis loogu saaro waalidka. waa mid bini'aadanimada iyo akhlaaqiyaadkaba ka baxsan, ayuu yiri. Josephine Langbian ayaa sheegtay in warbixintu sidoo kale lagu ogaaday in kala goynta qoysasku ay tahay mid ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ah.
waxay
ka soo horjeedaa xuquuqul bini'aadanka caadiga ah oo ay ku jirto xuquuqda qofku u leeyahay nolosha qoyska, xuquuqda caruurta. waxaana laga doonayaa dowladda inay danta ilmaha ka hormariso go'aan kasta oo ay gaarayso, ayay tiri. Ahmed Hakim waa aasaasaha codka qaxootiga, wuxuuna ugu baaqayaa dowladda inay beddesho sida ay wax u waddo. waxaan aaminsanahay in nidaamka hadda jira uu yahay mid bini'aadanimada ka baxsan oo dadka lagu ciqaabayo oo keliya inay magangelyo codsadeen, waana intaa la beddelo sababtoo ah kama turjumaysa, ayuu yiri, aragtida bulsho weynta Australia iyo qayimkeena. Dottoressa Sarah Myers oo ah dhakhtarad dhanka maskaxda ah oo la shaqeysa caruurta iyo qoysaska ayaa sheegtay in shacabka Australia ay yihiin dad caadiyan aad u jecel caruurtooda, sidoo kalena ay tahay in la jeclaado caruurta qaxootiga. hafayeen u hadlay wasaaradda socdaalka ayaase sheegay in siyaasadda ilaalinta xadku ay sii ahaan doonto mid adag oo aan waxba laga bedelin. afhayeenka ayaa intaas ku daray in fiisooyinka ku meelgaarka ah iyo xadaynta midaynta qoysaska looga dan leeyahay in looga hortago kuwa dadka tahriibiya, dadkana lagu dhiirageliyo inay waddo sharciga ku soo galaan Australia.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.